Sevanenga yopwe. Ajeja be yemdo, Egypte nga pouwa. Ismaël boudo ta la Joseph nkeng Egypte nte kosa. Lab kosa la laneta yemre, yur sombonde ta Potifar. A Potifar me, raka ya Egypte lima, soda naba. A Joseph rakampam la tongo netu mafa, bala, winam darambe ne. A Potifar darin kisa Sidney Joseph. Din, alika zaka vima yela fan, ninga Joseph noue. A Joseph la ya bilibil ne tek. La Potifar para hanyanda Joseph an, anife kien la me, tarandata. La Joseph la mimi, te kanere, tenere boh to parye, din, a Joseph zarsa yel wena monro. Dara yemri, a Joseph la rambe yilien yemna manda touma. La Potifar para wa ankeme yela Joseph tawa gani yenda. La Joseph zansa men wudung nanyi, la para gada Joseph fougu antakta, Joseph wudung yibele, te fougu pa para noue. La para son li kene Joseph e, la sida sen lebron wa, ar para sen yele. Are, nyam di ka yi, ebre ramba yamba wa kien zak nkabata, anan yal mam, ara fougu la woto, ama kamen dat ngane ma mam zansi. Den kita mta Potifar son re yik hal wusro, ta nyoka Joseph nkien bibi hruo. A Joseph zansa men kasa kan lui yel wena pourye, a zansa fasi ta kanan man yel beda woto, ne Potifar paraye. Den wan, ob sibra lam ta mana yel wende, ta yol nkaman bafwe. Wen nam twen sindab nore, ti weng pam tondo, ladbang bumbe yemre, nem nizib san sakr wen nam lab nong bama, wen nam kabahadbe. Wen nam koda nem nizib man wenga budo, lab sibra dba.